Maica Sfântului Duh Cămin. Probabil că e ultima întâlnire până la Duminica Domnului, dar celelalte o să fie cuvinte spuse fără să stea oamenii pe bănci, fără să... Așa. Este legat... ar trebui să vorbim despre facere, capitolul 17, capitolul 16, nu l-am terminat încă, să începem capitolul 17. O să vorbim despre capitolul 16, dar o temă mai largă, care cuprinde, de fapt, nu numai capitolul 16, și mult din toată Evanghelia și din toată viața noastră, până la urmă. Dar care pleacă de la această... Dar care pleacă de la capitolul 16. La ce mă refer? Știți că în capitolul 16 se spune despre Agar că a fugit de acasă. A fugit de la stăpâna ei, a fugit de sub ceea ce era un fapt foarte grav. Sclavii n-aveau voie să fugă. Fuga sclavilor, dacă știți, și în tot Imperiul, mai târziu Imperiul Roman și în orice alt Imperiu sclavagist, o rânduire sclavagistă, era aproape egală cu moartea. Deci dacă erai prins, dacă la un control a unei patrule romane mai târziu era prins un sclav care avea niște însemne, era inscripționat pe mână, avea câteva locuri în care se vedea clar că este sclav, era prins și se vedea că el a fugit, era ucis. Adică erau lucruri foarte grave. Rarisim scăpa, adică era pus la judecată scurtă și după aceea ucis. Acestea erau lucruri grave atunci în vremea romană, când era cât de cât civilizată lumea, mai civilizată. Gândiți-vă ce grave erau lucrurile în Imperiul Asirian, în Imperiul Babilonian, în lumea veche despre care vorbim, adică cu 2000 de ani înainte de Hristos, în vremea lui Avram, când lucrurile erau foarte grave, adică nimeni nu îndrăznea să fugă, nimeni se punea problema să fugi. A fugi, ca să vă dau un exemplu și să puteți înțelege cât de grave păreau lucrurile acestea, Filimon și Onisim. Este o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Filimon. Dacă e cea mai scurtă epistolă, e cam atât. Adică două coloane scurte, un capitol, nimic mai mult. Această epistolă a Sfântului Apostol Pavel este adresată lui Filimon, un creștin mai bogat, trecuse la credința creștină, dar avea sclav. Cum îi trata, faptul că devenind creștin nu se mai comporta cu ei ca și față de sclavi, și avea altă rânduială și altă așezare și altă îngăduință și altă... E altceva, dar o rânduire aceasta sclavagistă a durat până aproape spre împăratul Constantin și după aceea s-a desființat de-abia spre Teodosie cel Mic în Imperiul Bizantin. Adică acești împărați creștini au desființat-o complet. Dar până atunci a fost greu să dispară o lume întreagă care așa era rânduită. Ei, și ca să înțelegeți, acest Filimon avea un sclav Onisim. Și sclavul Onisim a fugit. Nu știm pentru ce. A fugit de sub ascultarea lui Filimon și a casei lui și a făcut un drum până la Roma din Palestina. Până la Roma. Și asta însemna un pericol imens. Dar pe parcurs sau acolo, știți, pentru că cel mai ușor e să te ascunzi în cel mai mare furnicar al Imperiului, în Roma. Roma era... Pustiul Romei era mai ușor să te pierzi în pustiul Romei plin de oameni decât în pustietate unde erai foarte vizibil, foarte posibil să fii întrebat cine ești, al cui ești și de unde ești. Și el a fugit la Roma. Și acolo la Roma a dat de Sfântul Apostol Pavel, evreu ca și el. Și l-a ascultat și a devenit creștin și s-a mărturisit lui Pavel și a spus tot adevărul, s-a botezat, a devenit creștin, dar i-a spus: eu sunt sclavul lui Filimon, ucenicul tău. Și acum mi-e frică ce să fac dacă sunt prins de autoritățile romane sau dacă sunt prins de... sunt ucis. Și Pavel îl trimite înapoi ca să... deci lucrurile trebuiau rezolvate în fața Imperiului, în fața autorităților, chiar dacă Filimon l-ar fi iertat, chiar dacă Filimon spunea de departe te iert, el trebuia să se întoarcă la Filimon și acolo cumva... sub oblăduirea lui, sub ascultarea lui, sub rânduiala lui, putea să-i se evite moartea, uciderea lui. Și Pavel îi trimite o scrisoare lui Filimon prin Onisim și în care îi spune, primește-l, nu-l certa, nu-l da pe mâinile autorităților. Cu alte cuvinte, asta era ceea ce-l ruga. Îngăduie-l, iartă-l. Vă dați seama, se ruga Pavel pentru iartă-l, a greșit. Și spunea, dacă mă iubești pe mine, dacă pe mine mă primești, prin el pe mine mă primești, cum m-ai primit pe mine, așa să-l primești pe el. Și Filimon el a iertat și l-a primit și... Dar acestea le-am spus ca să înțelegeți cât de gravă era văzută fuga unui sclav. Ei, Agar a fugit. Și la ea era mai gravă situația pentru că ea fugea cu copilul stăpânului, adică nu era... Numai ea, fugea ea și rezolva treburile ei. Și copilul era lui Avram și era socotit într-un început că o să fie copilul care va moșteni totul și ea fuge. Adică ceea ce era văzut, lucrurile erau văzute foarte, foarte dur. De aceea îngerul îndeamnă să se întoarcă înapoi. Se întoarce înapoi, o reprimește Avram, o reprimește Sara. Dar fuga aceasta lui Agar n-a fost într-un fel voia lui Dumnezeu. A fost o neputință omenească. A fost o neputință omenească, a fost o slăbiciune omenească, a fost o îndârjire omenească și a fost și un îndemn demonic, pentru că n-a mai răbdat, nu neapărat că era nu știu cât de persecutată, ci n-a mai răbdat pentru că acum, având zămislit în pântecele ei copilul stăpânului, se părea că ea nu mai merită să fie tratată ca o sclavă. Și acesta era un motiv pentru care ea a fugit. Deci nu era neapărat dumnezeesc, nu era plin de smerenie fuga ei. Era o neputință omenească, dar era și un gând al demonului. Exact cum pe fiul risipitor, nu Dumnezeu l-a îndemnat să plece, nu? Nu Dumnezeu l-a îndemnat să plece așa din casa tatălui său pe fiul risipitor, ci în spatele dorului lui de ducă era un gând demonic. Ei, ce ne spune de fapt această istorie? Adică este un înțeles tainic sau... Foarte vizibil, ce tainic. Foarte vizibil, dar pe care e greu să-l observăm, pentru că mai târziu, totuși Agar va fi alungat în pustie, cum a și fugit. Deci, ea fuge în pustie, se întoarce înapoi de îngeri, este iertată de Avram, este iertată de Sara, dar mai târziu, peste ani și ani, tot ea cu copilul ei sunt alungați în pustie. De ce? Ce se întâmplă? Cu alte cuvinte, explicând altfel toate întâmplările sau reducând la minimum minimorum, acceptarea unui gând, a unei ispite demonice, acceptarea ei de către noi și urmarea ei, îl face pe demon să ne ispitească tot în sensul ăsta pe îndelung și constant. Cum o spuneam, diavolul este în general plicticos și insistă acolo unde te vede mai slab. Unde te vede mai slab? Dacă tu ai cooperat cu el în gândul de fugă, în gândul de abandon, în gândul de revoltă, în gândul de, hei, tot acolo te va lovi. Tot acolo va insista și mai târziu, peste ani și ani, se va întâmpla ca și soției lui Avram, Sara, și lui Avram să-i treacă prin gând același lucru. Să-i treacă prin gând, nu neapărat un gând, să zicem, al lui Dumnezeu. Că mai mult și mai apropiat era gândul lui Dumnezeu de gândul lui Avram, care i-a fost milă și n-ar fi vrut să-i alunge. Dar, spre binele tuturor, mai bine a fost așa, despărțirea aceasta. Dar, să mă întorc chiar din nou, să zic, și vă zic că, după ce tu colaborezi cu diavolul în ceva, să știți că în acel ceva, chiar dacă te întorci, vei fi ispitit mult timp. Și s-ar putea să cazi în acea ispită. Este îngăduită și de Dumnezeu. Și vedeți că și aici este îngăduită și de Dumnezeu, pentru că la un moment dat Avram se tulbură când Sara zice, alungă-o pe Agar, după ce copilul are 15-16 ani. Era mare. Și Sara deja născuse pe Isaac și vede că copilul mare, Ismael, al Agarei, râde de Isaac și îl bajocorește și ea se tulbură și spune, alungă-i din casa mea, alungă-i din casa noastră, pentru că nu sunt vrednici, pentru că... Na. Diferite motive care probabil că aveau o anumită întemeiere și Avram nu simțea că e de la Dumnezeu, dar Dumnezeu totuși a îngăduit. Avram a întrebat pe Dumnezeu și Dumnezeu a zis, ascultă pe Sara. Mai, în sensul că e mai bine pentru toți. Dumnezeu continuă și spune, mă voi îngriji de el și nu va pieri nici copilul acesta, nici Agar. Și așa a și fost. Dumnezeu s-a îngrijit de ei, ceea ce puteau să urmeze în casă, dacă ei nu plecau, ar fi fost doar tensiuni, supărări nesfârșite, certuri, până la urmă crime, nu știu ce putea să urmeze. Deci mai bine era Dumnezeu nu dintr-un fel de, eu știu, de asprime, de că acceptă sau că promovează un stil dur, că Dumnezeu e dur, că Dumnezeu e... Uite, acceptă ideea lui Sara, care era dură și brutală, nu pentru că Dumnezeu nu acceptă ideea Sarei pentru că și el era la fel, ci pentru că vede neputința ei, vede slăbiciunea ei și știe și vede ce va urma. Înțelegeți? Nu. Ori aici noi de cele mai multe ori suntem foarte... opresc puțin discuția principală care am avut-o și rămân aici. Aici, în privința asta, noi de multe ori suntem foarte copii la minte și, cum să spun, foarte visători. Lasă că ne vom descurca noi, știți, adică vezi, să zicem că ai, aduci în casă, în casa ta sunt și nu știu ce copii, verișori de ai copiilor tăi, nepoți de ai tăi. Sunt și vrei să-i ții pe toți la un loc și vezi că ei se ceartă toată ziua, sunt deja destul de mari. Vezi că nu se înțeleg, vezi că sunt diferiți ca structură, ca fel de a fi, ca... și tu zici, lasă că eu îi face, o să înțeleagă, va fi bine, în numele unui bine, așa, vizibil, oarecând. Și care nu ține de tine, că oamenii sunt personalități diferite, fiecare în parte. Nu poți tu să-i forțezi să se înțeleagă bine dacă ei nu se înțeleg bine. Mai bine și mai folositor și mai înțelept este să găsești o cale, cum a găsit aici Dumnezeu, de a-i scoate și de a-i despărți. Și să nu se ajungă la lucruri foarte grave, decât a trăi o viață de coșmar, de certuri, de scandaluri, nesfârșite în numele binelui și unirii. Adică tu faci o viață de tulburare și de scandal în numele binelui și unirii. Exact cum, să zicem, bineînțeles că unii părinți își doresc să rămână cu copiii după ce se căsătoresc. Nu? Bineînțeles că își doresc. Dar de multe ori mai bine să stea despărțit și mai bine de o mie de ori și pentru părinți și pentru copii, chiar dacă pare o ruptură, chiar dacă pare o răceală, deși nu este, este mult mai puțin decât ar fi putut fi dacă ei rămâneau tot timpul împreună, decât să vină să stea cu copiii și să fie o nesfârșită cicăleală și cearte și supărare și îmbufneală și o tensiune care crește din an în an, din lună în lună, din săptămână în săptămână și duce până la o răceală demonică, pur și simplu, a unora față de alții. Am întâlnit asemenea cazuri când atât de mult ajunseseră la o răceală unii față de alții, trăiseră la un loc. Atâta răceală era între ei, încât și când a murit unul dintre ei, a zis, bine că s-a dus. Atâta. Atâta a fost tot. Deci, atâta răceală, atâta asprime, atâta iuțime putea să acumuleze omul în timp și asta în numele binelui. Deci, ei rămăseseră împreună acolo în numele binelui și unirii și iubirii și îngrijirii filiale de părinți și iubirii paterne de copii și numele binelui. Da, binele acela, dacă tu trebuie să pleci de la niște, exact așa ne zice Mântuitorul, un om când se apucă să construiască un turn, se gândește bine dacă are materiale, dacă are mortar, dacă are tot ce îi trebuie și după aceea se apucă să construiască turnul, nu se apucă să-l construiască și rămâne cu el neterminat cu ani de zile, neavând cu ce să-l termine și nici putere să ridice, eu știu, pietrele până acolo. Și zicea Mântuitorul, omul când se apucă de ceva, se gândește dinainte să vadă dacă are putere să facă asta, iar dacă nu, nu se apucă, ca altfel oamenii care vor trece vor zice, iată, acest om s-a apucat și a rămas așa lucrurile. Și mai dă un exemplu, zice, niciun rege nu pleacă la război cu 10.000 de oameni când știe că regele vecin vine împotriva lui cu 20.000. Adică asta înseamnă să-ți bagi soldații în moarte, pur și simplu, pe toți și țara ta din spate și zice, mai bine trimeți înainte și încerci o soluție de pace, de... Pentru că e aberant să faci așa, adică cu alte cuvinte, e foarte periculos să-L ispitești pe Dumnezeu, zicând, Doamne, pare rău, asta este numai 10.000, te rog să mă ajuți, găsește soluții, nu știu ce. Bine, nu era vorba aici neapărat de iubire de țară, de patrie, era vorba de doi regi care se războiau pentru ceva. Și e nebunește să-ți arunci soldații în ruptă și să-i pui pur și simplu să fie carne de tun, cum se zice, și să-i piară cu toții, numai pentru mândria ta și prostia ta și ispita ta pe care o aduci înainte de Dumnezeu. Ori, aceasta cumva ne dă de înțeles Dumnezeu aici când Agar este dat afară de Sara și copilul ei și Avram nu poate să... îl doare inima pentru că era copilul lui totuși. Ismael și ea era femeia cu care a făcut pe acest copil și nu putea, dar Dumnezeu i-a dat mai mult dreptate Sarei și a zis, ascultă pe Sara. De ce? Pentru că altfel ar fi fost mult, mult, mult mai rău. Înțelegeți? Adică mult mai rău putea să fie cum a fost între Cain și Abel. Adică ură, invidie, ciudă, până la uciderea celor doi între ei. Ceea ce era mult mai rău decât că se despart ei și Dumnezeu îi promite. Mă voi îngriji de Agar și de Ismael. Lasă-i. Lasă-i, spune-le să meargă. Și mi se pare aici, aici pare dur Dumnezeu, pare brutal, pare așa... Dar de fapt, noi suntem duri, brutali și irresponsabili atunci când alegem căi de tipul ăsta în care zicem, las că va fi bine așa în principiu. Va fi bine cum? De ce? Pentru că mă voi ruga eu zi și noapte în genunchi. Dar și ce dacă te rogi tu zi și noapte în genunchi? Pentru că fiecare om, mai ales când e vorba de oameni, fiecare om are personalitatea lui, are libertatea lui, are voința lui. Dumnezeu nu o să-i suprime voința și libertatea acelui om numai pentru că te rogi în genunchi toată ziua. Cum ar putea să-i suprime voința și libertatea? Zicem că sunt două cumnate care se tot ceartă, nu? Cu soților și, și stau toți în aceeași casă. Păi, tu zici ca mamă, lasă să stea împreună frații și cumnatele și copiii toți, că eu mă voi ruga și... Adică și ce vrei tu de la Dumnezeu? Ca Dumnezeu să le ia mințile la cumnate și ele să fie așa cu mintea șteargă, să zică, cum zice noi, blânzi așa și zâmbitoare tot timpul. Dacă ele încă nu sunt la măsura aceasta să poată să rabde, să poată să ducă și această măsură e foarte grea, e foarte înaltă. Mai ales la femei, când stau tot timpul împreună și acolo sunt tot felul de chichițe, tot felul, una pune lucrul așa, la pune... La bărbați așa, că fiecare își vede treaba lui pe câmp, na, se întâlne seara. Dar la femei, când stai toată ziua acolo și vine mama, nu se calcă așa. Ăsta, nu știu ce, copilul meu, eu îi calc așa. Păi deja... Și ea zice, dar am vrut binele, ce am spus? Și biata soție se opărăște toată. Și... scandalul, supărări, certul și tu zici ce aveți, Doamne? Nu vă înțelegeți, ce aveți? Nu-i mai înțelept Dumnezeu când zice mai bine, nu? De ce zice Dumnezeu mai de folos și zice că va lăsa un pe tatăl său și pe mama sa să va duce după femeia sa? Adică există o vreme a despărțirii, o vreme a despărțirii, așa cum zice Constantin Noica, te iubesc așa de mult încât te părăsesc, adică îi iubești pe părinți așa de mult încât trebuie să îi părăsești puțin ca să nu ajungeți la supărări, să puteți să vă purtați de grijă, să-l poți să vezi de câte ori să-i vezi cu bine, să te bucuri de prezența lor, să te bucuri de prezența ta, nu să ajungeți la să fii undeva pus la mijloc între părinți și soție sau soția pusă între și să fie o luptă nesfârșită și o tensiune îngrozitoare care duce la moarte sufletească și toate pentru ce? În numele binelui și unirii și să fim toți la un loc. Nu e o nebunie lucrul ăsta? Uite că Dumnezeu a hotărât altfel, vrea face altfel. Să știți că acest semn pe care l-a dat Dumnezeu în viața lui Avram cu Agar, când a dat dreptate Sarei și pare aberant. Cum să dai dreptate Sarei? Că alungă-i. În pustie. Unde? În pustie. Uite așa, alungă-i. Asta e, vă dați seama? Și el îi alungă până la urmă, le dă pâine, le dă apă, le dă ce știe și el ce poate și zice, mergeți cu Dumnezeu, că mi-a spus că o să mă îngrijească. Se va îngriji de voi. Deci nu i-a lăsat chiar oricum. Dumnezeu a promis că se va îngriji. Așa, mi se pare că aici noi oamenii suntem foarte, nu foarte, irresponsabili, că nu există foarte irresponsabili. Suntem irresponsabili și cumva mergem spre iad tapetându-ne drumul cu intenții bune. Noi am avut bine, Doamne, să fim toți uniți acolo. Și ducem la dezastru totul. Atâtea familii vin, atâtea soții, atâtea femei, atâtea bărbați, care spun că în casa lor e iadul pe pământ. Iadul pe pământ. Nu știe când o să moară dată soacra aia, să moară dată, să nu mai știu ce. Soacra la fel. Nu știu ce cu mine, nu știu. Și totul pentru că n-au fost în stare să aibă această... Cum ne învață Dumnezeu, să fie o anumită dreaptă măsură, o anumită înțelegere, cum o zicea, măi, când te-a pus să construiești un turn. Păi să vezi dacă poți să-l faci. Și vă ziceam... Și totul dintr-o anumită mândrie, pentru că dintr-un fel de bine fără minte, așa că trebuie să facem bine, să fim toți la un loc, să ne iubim. Păi da, da, ne iubim, dar cum? Adică să vedem, avem sos de izbândă prin iubirea asta pe care credem noi că ca tu declara și a spune și a face fără să știi bine ce faci, nu înseamnă că rezolvi ceva. Nu se rezolvă nimic prin declarații și cuvinte frumoase. Adevărul e până la urmă fiul timpului. Adică vezi în timp că nu iese bine, că tot supărări, că tot certuri. Măi, trebuie să faci ceva, nu mai merge așa. Și de ce? Pentru că m-am spus, în orice, și ați văzut asta în viața voastră, în orice vezi cerul lui Dumnezeu, când e vorba numai de voi și Dumnezeu, Dumnezeu va face foarte repede. Foarte repede. Când e vorba de alți oameni, nu va face foarte repede. Din potrivă. S-ar putea să nu facă niciodată. cum vin oamenii și zic, de ce n-a vrut, de ce nu m-a vrut pe mine, nu știu cine, că a fost cu nu știu cine și n-a vrut ăla, sau ea, să se căsătorească cu el, sau să fie prieten. De ce n-a vrut? Dar și ce ai fi vrut? Ca Dumnezeu să ia mințile, să fie alb la minte și să zic, să meargă așa, da, vreau, numai pentru că vrei tu, adică un asemenea Dumnezeu, pe un asemenea Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu nostru care să nu respecte libertatea celuilalt. Adică, cu alte cuvinte, dacă la unul din Palestina, din Filipine, îi place de, pe internet de tine și începe să se roage puternic, tu gata, ești terminat, uiți de toată lumea, mergi la el în Palestina. Așa ar trebui să faci, nu? Dacă te-ai rugat cu toată ființa, păi și așa trebuie, așa ar trebui să facă Dumnezeu când aud supărări pe Dumnezeu din partea oamenilor, că m-a supărat, că Dumnezeu nu mi l-a dat, că Dumnezeu n-a îngăduit, că Dumnezeu mi l-a scos în cale, dar după aia încă n-a vrut acel băiat. Dar ce legătură are Dumnezeu? Ce legătură poate să aibă Dumnezeu cu lucrurile astea? Dumnezeu poate ți-l scoate în cale, Dumnezeu poate ți-ajută să te întâlnești cu cineva. Dar de aici încolo e libertatea celuilalt, pe care nimeni nu intră peste ea. N-a luat Dumnezeu libertatea oamenilor nici când îl omorau pe fiul lui. Pe fiul lui îl omorau și el nu le lua libertatea. Și o să-l ia la tine special. Tu ești mai deosebit. Adică nu înțelegeți. E o chestie care e un dar pe care Dumnezeu îl dă și nu-l ia niciodată. Așa încât, dacă te rogi ca via ta să crească mai bine, va crește. Dacă te rogi ca, nu știu, multe alte lucruri, să ai pantofi roșii, o să-ți dea Dumnezeu. Dacă te rogi orice, mult mai repede îți dă, dacă când e vorba de relații cu oamenii, foarte complicat. Lucrurile sunt foarte complicate acolo. Păi dar el, iubirea lui stă și suferă și tânjește după om și încearcă să-i câștige inima și stă la porți lui și bate cu smerenie și nu intră cu deasila, adică el, pentru el însuși, pentru toată veșnicia face asta și doar pentru Gigică o să intre cu deasila în inima ta. Nu o să intre, dacă pentru el nu intră. Nu intră nici pentru Gigică. Sau cine o fi. Nu intră. Așa încât revoltele noastre că ăla nu s-a schimbat, că sau ideea că mă căsătoresc cu nu știu cine, dar mă rog și o să se schimbe. De unde știi tu? Că Dumnezeu nu poate forța. Știți care e singura forțare a lui Dumnezeu? Dacă va îngădui să vină peste acel om boli, îngrozitoare, eu știu, ispite, năpaste, necazuri mari și să-l blocheze pur și simplu în anumite păcate, să stea blocat acolo în păcat, în boala lui, în paralizia lui. Vreți așa? Păi nu se poate așa. Așa îl cucerim pe celălalt din asemenea năpaste, zicem, Doamne, dă-i, păi până mă acceptă. Să rămâne numai noi doi pe insulă și ce să facă acum, dacă numai noi doi. Așa vrem să... Nu se poate. Și în felul ăsta, dacă sunt lucrurile așa, atunci asemenea alegeri, cum a făcut Sara, atunci sunt mai înțelepte. Și dacă îl iubești pe celălalt, s-ar putea să fie nevoit să-l părăsești ca să fie mai bine. Înțelegeți? Și să te întâlnești mai rar, și să te întâlnești mai puțin, dar să poți să fii cu inima largă, să poți să faci, să te smerești, să zici atât am putut, n-am putut mai mult și de dragul celorlalți cu care ești și de dragul lui, că dacă ar fi rămas cu tine, l-ai fi nenorocit cu vorbe și terorisme și nu știu ce. Dar această relație poate mai rece, poate mai îndurerată, e mult mai bună decât o durere nesfârșită și o inimă rănită zi de zi. E mult mai bună. Dar atât de greu ne este să înțelegem lucrul ăsta și atât de greu este să renunțăm la idealismul nostru așa plin de efuziuni și de... E atât de greu. Și până la urmă noi ne străduim, nu vrem să acceptăm aceste minime despărțiri. Nu trebuie despărțiri complete, dar minime. Sau minime îndepărtări. De ce credeți că Dumnezeu nu ni se arată continuu, nu ne vorbește continuu, nu stă lângă noi toată ziua, nu ni se arată așa, în timp ce merge pe stradă, merge și El cu noi. De ce credeți că ar putea să facă asta? Dar ce relație s-ar dezvolta între noi și El dacă El toată ziua ne-ar presa așa? Îmi zice, iară mi se arată asta, iară. Nu pot să fac nimic. Că așa, El ne lasă o libertate. Noi facem cum credem noi, deși știm că e aici, dar nu ni se arată, nu ne forțează. Cum ar fi dacă ne-ar forța tot timpul așa și ar sta lângă noi? Ha-ha! De ce ai făcut aia? Croaznic! Poți să dezvolți cu asemenea Dumnezeu dragoste? Nu poți să dezvolți, zici, lasă, nu știu cum să fac. Am avut o fată în liceu care predam la Mihai Eminescu și îmi spunea, eu cred că mi se arată Maica Domnului continuu, de ani de zile n-am spus la nimeni, dar să știți, continuu, când merg, ea vine așa și mi se arată. Am zis, fii serios, nu-i Maica Domnului. Nu poate fi Maica Domnului. Maica Domnului poate presa libertatea cuiva. Și cum simți? Fai, sunt așa stresat, iar a venit Maica Domnului, iar. N-are cum să fie Maica Domnului așa. E un drac împielițat. Dracii, Dracii vin și forțează libertatea noastră și ne presează Dumnezeu niciodată. Și când a crezut asta, că a fost la mai mulți părinți, așa, dar nu știau ce să zică vieții părinți. Dar eu nu că am știut eu, ci mi-am dat seama, măi, eu nu pot să cred că Dumnezeu face așa ceva. Îi trece peste libertatea omului. Că Maica Domnului merge cu pruncul în brațe tot timpul pe lângă ea, așa, în zbăzduh. Și sunt tot mai stresată, nu mai pot. Asta e prezența Maicii Domnului. Nu poate fi Maica Domnului. Din momentul în care a zis, și am zis, uite, zi, dacă ești de la Hristos, rămâi, dacă nu ești, dispar. Dacă ești de la diavol, dispărea imediat. Nu mai, gata, nu mai putea. Era ca o exorcizare. Puș, dispărea. Și nu o să mai arată. Gata, s-a terminat. Deci Dumnezeu nu e așa. Păi așa s-a întâmplat și cu noi. Dacă îngerul păzitor, nu știu ce mai facem noi. Popa de trei ori ipana. Păi nu știu ce acolo. Păi îngerul păzitor e de o frumusețe fără seamă, de o noblețe, de o finețe. Păi nu e o brută de asta ca noi, cum ne educăm noi copii. Mișcă! Scoate! Hă! Trece! Și altfel, cum s-ar putea dezvolta în veșnicie o relație de dragoste fără sfârșit între el și noi? Pentru că noi suntem într-o asemenea început de relație de dragoste cu Îngerul nostru și cu toate puterile cerești, dar cu Dumnezeu. Cum s-ar putea cu un asemenea om? Nu s-ar putea cu un asemenea Înger. Nu s-ar putea niciodată. Dumnezeu nu forțează, trebuie să plecați de la lucrul ăsta. Nu ne forțează. Ba chiar s-ar putea întâmpla ceva și o să vedeți atunci când cu foarte multă insistență vă rugați pentru cineva, pentru schimbarea cuiva, pentru transformarea cuiva, o să vă pună chiar pe voi să fiți un fel de împreună lucrător cu Dumnezeu la mântuirea acelui om. Bine, vrei? Păi atunci. Și te pune pe tine în fața unor situații în care omul își arată toată urăciunea, toată nimicia, toată puținătatea, toată... Și deci vrei mântuirea? Păi hai să luptăm împreună. Uite, ți se dă șansa acum să-i spui ce trebuie să-i spui. Să-l ierți. Să-l iubești așa cum e. Că astea sunt șanse de a-l mântui pe celălalt. Să-l iubești așa cum e. Să-l îngăduiești așa. Până când acela zice, Doamne, până când mă iartă ăsta? Până când eu vorbesc de rău și el mă vorbește de bine? Atunci încep să te liniștești. Încep să... Cărbun de foc aprins se aprind în cugetul tău, în conștiința ta și încep să mustre conștiința și poate să te schimbi. Deci noi riscăm imens atunci când forțăm. Vreau să se schimbe. Vreau să se schimbe acum omul. Acum vreau să se mântuiască. Riscăm imens, nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea asta. Dumnezeu vrea mai mult ca tine. Asta. Riscăm imens pentru că atunci Dumnezeu ne ia împreună lucrătorul la mântuirea acelui om, numai că noi nu știu că suntem pregătiți pentru așa ceva. Suntem absolut nepregătiți. Și cum ne iau la puțin la bani mărunt sau nu știu ce ne zice, ne sărim din pepe, ne sare sandăra, ne sare oțetul, muștarul, toate ne sare. Adică și ajungem să ne urâm pur și simplu cu omul acela. Pentru că am vrut lucruri prea mari, peste măsurile noastre. Exact cum Sfântul Ioan Evanghelistul spune, iar cei care trăiesc în păcate mari, nu le dați mâna. Pentru că s-ar putea să te tragă pe tine. Și lucrurile astea, toți într-un fel sau într-altul, ne atingem cel puțin de păcatele mari, dacă nu trăim în anumite păcate mari. Și foarte greu să ceri cu toată sârdia, cu toată ființa, zi și noapte, mântuirea cuiva. Cu toată... Pentru că, mai degrabă, prinzându-ne, atingându-ne de acel om și de toate duhurile care se luptă cu el, să cădem și noi ispitiți de acel duh. Acel om e mânios, vei ajunge și tu un mânios până la urmă. Nu știu dacă o să reziști și o să rămâi serenic și liniștit la toată mânia lui. Acel om e desfrânat, s-ar putea să ajungi și tu așa. Deci e o mare ispită ideea asta de a forța, de a fi noi mai buni ca Dumnezeu. Ne pricepem noi mai mult. Că trebuie să ne rugăm pentru toți, că trebuie... Asta e altceva. Dar să nu forțăm peste măsură, să nu... Cumva este ceva în anumite rugăciuni ale noastre în care noi credem că Dumnezeu cumva parcă i-a uitat pe oamenii aia și tu trebuie să-i aduci aminte, tu. Doamne, tu chiar l-ai uitat? Păi hai odată, fă ceva. Chestia asta a făcut-o și Ilie Tezviteanu, care credea cumva că Dumnezeu e cam bleg. Cu alte cuvinte, știu, pare dur ce zic. Nu scrie acolo așa ceva, dar el era cumva mânios, supărat pe poporul acela care cădea din credință, care trăia în credința lui Baal, în idoli, în idolatrie, se lepădea de Dumnezeu. Și cumva forța mâna lui Dumnezeu, până când, Doamne, ca și cum ar spune, dă-i în mâna mea, că fac eu cu ei cum ar trebui să faci tu și uite, nu faci. Exact cum Iona, prorocul, uitându-se peste cetatea Ninive, vrea să se termine odată, să se adeverească și să fie prorocia lui adevărată. Și aștepta să vadă cum piere orașul după ce a prorocit. Vezi, muri, vezi, nu știu ce. Aștepta să vadă un oraș care se pare că avea 400-500 de mii de oameni în vremea aia, era imens, era o imensitate. Roma, în vremurile ei, cele mai mari, ajunsese la 1 milion. Și 500.000 era foarte mult în vremea lui Iona. Și el se uita să vadă cum piere. Și nu pierea. Și se mânia pe Dumnezeu. De ce nu faci? De ce nu faci? De ce nu faci? Că uite, și dintr-un motiv atât de pueril, atât de, nu știu cum să zic, de mojicesc, că nu mi se adeverește prorocia mea. Adică, să moară 500.000 de oameni, cu toți, dar să se adeverească prorocia mea. Nu era, măcar dacă ar fi fost din cine știe motivații foarte înalte, dar așa mă dovedesc un proroc mincinos. Ce o să zică lumea de mine? Aole, o să rămân în istorie ca un proroc mincinos. Înțelegeți? Ori, chiar și la cina așa de taină. Știți că la un moment dat, după ce Mântuitorul se așează la masă, începe cina așa de taină, chiar spune, unul dintre voi mă va vinde, nu știu ce, la un moment dat se naște între ei o discuție care dintre ei e mai mare. Știți de ce? Nu vă vine să credeți. De ce la cina așa de taină s-au apucat între ei să discute care e mai mare dintre ei? Poate am zice, am avea niște idei așa înalte, am zice, dom'le, poate că se gândeau că Mântuitorul va fi luat dintre ei sau va pleca și se gândea cui să rămână sau cine să rămână între ei mai mare. Nu, măcar dacă ar fi fost așa. Și, după câțiva teologi care înclin să-i cred, faptul cum s-au așezat, felul cum s-au așezat la masă, pentru că vrând nevrând, unii se așează mai aproape și alții mai departe de Dumnezeu, de Iisus Hristos, îi făcea pe ei să fie tulburați, invidioși, geloși, că ăla stă mai încolo, ăla stă mai aproape și care e mai mare? Înțelegeți? Vă dați seama? Deci Mântuitorul le vorbea de moarte, le vorbea de Duhul Sfânt, le vorbea de lucruri și ei se certau între ei care e mai mare, adică pentru niște lucruri, pentru gelozii de copii mici, că copiii mici te duc și dau un cap la frate sau că părinții prea multă dragoste îi dau și lui nu-i mai dau. Adică nu, e aceeași chestie la un nivel mai macro. Dar cam aceeași chestie. Și de multe ori pare că este dureros cum putem să facem anumite lucruri, să trăim anumite perioade lungi din viață, urmând asemenea sentimente și senzații puierile, copilărești. Pur și simplu anumite alegeri ale vieții sunt numai din motive de genul ăsta, atât de superficiale, atât de, cum Eminescu era atât de tulburat, zicea, eu îi spune constelații, îi spune nu știu ce și am spune de fundiță de la gât. Era dezamăgit complet. Adică el vorbea lucruri mari, explica nu știu ce iubirea lui veșnică și eu, deci acum stă fundița? Îi se părea îngrozitor și era, îi pierdea instantaneu dragostea. Așa cum cineva îmi spunea că a văzut o fată foarte frumoasă și s-a dus să-i spune ceva și nu știu ce neștiință a avut biata fată, nu, n-a știut ceva încât i-a pierdut dragostea instantaneu. Adică nu știa ceva simplu de tot. Și felul cum vorbea la liniștit complet. Așa cumva, așa facem și noi. Noroc că Dumnezeu nu este așa ca noi. Adică repede ne trece și... Exact cum o fată se uită la un băiat, ce deosebit. Și când îl vezi cum se manifestă și cum vorbește și cum se scobește, zice, n-am nevoie, nu vreau în casa mea un cioban. Și... Ei, Dumnezeu, avem marele noroc să... Marea taină este că Dumnezeu nu ne leapă. Da, așa, ciobani, sopârlani, bădărani, cum suntem, superficial, până la cer și înapoi, nepăsători, nimic. Deci credința noastră e epidermică, așa, la nivelul ăsta. Nu în profunzim, nimic, nu știu ce. Este epidermice. Ce simți pe moment? Cum te simți? Ce trăiești tu pe moment? Și cam la nivelul ăsta se petrece de multe ori toată viața noastră și totuși Dumnezeu nu ne leapă, deși nu se scârbește de noi, ceea ce mi se pare incredibil. Incredibil! Adică un om mai deștept, un om mai cultivat, un om mai și tot parcă se simte pe un alt plan și se scârbește cumva de o zonă prea imundă, prea... Na, de nu știu ce, să zicem că ei ascultă numai manele, el vrea să le vorbească de Bach, nimic, nimeni n-aude nimic, nu înțeleg nimic. Mi se pare așa, nu mai are ce vorbi. Ei, gândiți-vă că noi suntem mult mai jos decât manele, la nivel duhovnicesc. Și ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu și la ce ne cheamă El, noi tot... E ca și cum tu le explici o jumătate de zi unor copii ai tăi, uite cetatea din zare, uite împărăția, uite... Și ei își trag poate și zic, dă-te mai încolo, vină, nu știu ce, uite-mă la rucsacul și așa. Păi da, nu înțelegeți, uite! Adică nu vă face mai buni, cum zicea Isaac Siru, că cel ce începe să lăcrimeze de dragul lui Dumnezeu. În amintirea păcatului este sufletul care a văzut în taină împărăția lui Dumnezeu. Deci sufletul acela a văzut în taină nu poate să explice, dar tainic sufletul a văzut porțile împărăției lui Dumnezeu. De aceea începe să le primeze. Este o minimă ieșire din superficialitate, lacrima și plânsul. Și amintirea păcatului și smerenia. E o minimă ieșire din superficialitate în care suntem afundați până în gât, până la nivelul cel mai înalt, cel mai jos. Deci, întorcându-ne la ceea ce v-am spus la început, ceea ce omul face de bună voie în colaborare cu diavolul este după aceea lucrat de diavol în timp și insistat, se insiste pe acest păcat, s-ar putea să fim, să ne întâlnim cu același păcat de multe ori în viață sau cu aceeași pornire. Exact cum vă spuneam în alte dăți, ai fost obișnuit să furi, să zicem, te-ai obișnuit să furi, nu știu, te-au învățat alții, ai colaborat cu furtul, ai făcut furtul. O să fii ispitit mai mult decât mulți alții de diavol în timp cu furtul. Tot în mâna ta o să nimerească nu știu ce bani, tot în mâna dacă te-ai drogat, să spunem. Tot parcă tu vei da de alții drogați care îți vând droguri, tot parcă tu nimerești așa. Ești tulburat de partea trupească. Ai fost de multe ori tulburat sau te-ai gândit acolo. Ție îți vor ieși în cale oamenii, tu îi vei vedea pe aia care nu știu ce fac prin parcuri, tu îi vei vedea și zice, Doamne, dar de ce? Diavolul tot acolo insistă, dar este și o îngăduință a lui Dumnezeu.
Bună, dragă părinte, vă întreb, dar când urci cu ei la altar, cum este?
Bine, tu tot spui chestia asta. Acum, ce să faci?
Nu, este adevărat, este real. Nu,
păi, dar și ce să faci? Să-i bați acolo
nu
în altar?
Nu urci
păi
la altarții ei.
Că nu, i-ai văzut după cătuin? I-ai făcut după...
Dragă părinte, uită-te
să ne oprim.
Datele oficiale.
Păi, datele oficiale. Noi trebuie să ne vedem păcatele noastre. Știu, el tot îmi spune de partea asta viața Biserică Catolică, dar nu vreau să acuzăm Biserica Catolică că și oricine dintre noi poate să ajungă așa oricând.
Și nu urc la altar, dacă sunt
în bine, și tu de unde știi? L-ai dovedit tu pe ăla că e vinovat?
Dragă,
ai dreptul să-l bajucorești?
O grămadă. Cardinalul, ministrul de finanțe al Vaticanului, este anchetat pentru violare
bine,
de minore.
Bine, dar tu slujești cu alți oameni. Pe ăia ai dovedit tu.
Am văzut și pedofili din ăștia. În Franța, în Belgia, destui.
Nu știu, până nu vezi, tu n-ai voie să zici nu mă sui cu ăsta la altar, că ești mai deosebit
nu.
Decât ei.
Am stat deoparte.
Bine.
Nu asociez la...
Nu te asocia, dar nici nu judeca cu asprime până nu știi clar. Pentru că așa ușor să arunci vorba că ăla a făcut, că ăla a făcut, că ăla toți... Medicii toți sunt niște nu știu ce. Poți să zici asta. Preoții toți sunt nu știu ce. Poți să zici asta. Și dacă n-ai dovezi foarte clare despre omul ăla, ce poți să faci? Îl judești tu înaintea lui Dumnezeu?
Mi-a venit unul într-o dimineață la liturghie. Haideți să vă spun cum a venit. În tricou, în șlap,
bine,
așa,
preot.
Cu pantalon de training, dar preot.
Poate e nebun în Hristos, nu știu.
Și am spus, nu, era un african și am spus, mă, așa intri tu aici în sacristie? Hai să-ți dau o cămașă, hai să-ți dau niște pantofi, o să te strângă, dar nu, ne prezentăm în fața lui Dumnezeu în sacristie, să ne îmbrăcăm cu ornate în halul ăsta.
Bine.
Păi nu,
asta e durerea ta, dar ce să facem acum? Ei ceilalți n-au problema asta și nici nu pot să dovedească că prietenilor, colegilor, toți sunt niște păcătoși desfrânați, nu știu cum. Și nici nu trebuie să căutăm noi asta. Da, deci dacă ai făcut asta, să știți că veți fi mai atinși de asta. Bine, acum nu vorbim neapărat de sfârșitul ăsta al lumii care e acum, în sfârșitul al istoriei. Și în care, într-adevăr, toate păcatele urcă spre un apogeu al lor. Asta e altceva, ce zice părintele. E altceva. Așa e. Dar se întâmplă de multe ori în viața noastră personală că noi să nimerim și să fim ispitiți de aceleași păcate în care am căzut oarecând. Asta e altceva, ce zici tu e altceva, ce zic eu e altceva. În sensul că e vorba de altă realitate. Fiecare dintre noi va fi ispitit de diavol acolo unde am căzut. Va tot ispiti și... Ce să zic, că sunt multe, toată Scriptura e plină de asemenea exemple. Și nu avem timp noi acum să le dăm toate, dar să știți că ar fi timp de vorbi despre asta mult de acum înainte. În această primăvară va avea loc o tabără de istorie. Tabăra va avea loc în perioada 12-13 aprilie. Nu e nevoie să se înscrie cineva, să stea înscris pe undeva, pe parcursul întregii perioade. Poate să meargă numai o zi, două, trei. Masa și cazarea sunt gratuite. Tabăra va avea loc la Sfântul Sfântul Ioan Evanghelistul de la Găbud. Printre invitați se numără Ioan Bolovan, prorectorul de la noi de la Cluj. Răzvan Codrescu, un bun teolog și filozof. Un Ioan Cârja, sau așa scrie complicat. Așa, și diferiți alții. Cei care vor să înscrie aveți aici la sfârșit numărul de telefon. Dar odată ce un lucru s-a întâmplat, cum este fuga lui Agar, acel lucru intră în grijă lui Dumnezeu. Nu cred că trebuie să ne tulburăm nimic. Bine, putem zice și așa. Arabii sunt și ei fiii lui Avram, au o mare cinste față de... Da. Ce să zic? Da, intră în grijă lui Dumnezeu dacă te smerești, dacă te pocăiești de lucrurile acestea, dacă îți pare rău. Cu siguranță, chiar dacă vei mai fi ispitit, dar de ce, din ce motiv Dumnezeu îngăduie totuși să fii ispitit? Se poate îngădui să fii ispitit de demon în felul ăsta după ce tu ai greșit acolo și tu ai vrea ca Dumnezeu să te țină într-un bol de sticlă, sub un clopot și să te ferească de acea ispită care tocmai te-a tulburat și care n-ai vrea să mai fie. Pentru că vă spuneam și în altă dată, Dumnezeu nu ne vrea neapărat, adică când zice Sfântul Apostol Pavel, nu știți voi oare că veți judeca îngerii și vorba de demoni. Ei, judecata noastră, nu pe îngerii noștri personali, așa că nu pe ăștia îi judecăm. Noi când judecăm, zice că voi oamenii veți judeca îngerii, adică demonii, îngerii căzuți, pe demoni. În sensul că vom birui împreună cu Dumnezeu ispita cu care ei ne-au ispitit și ne-au făcut să cădem. Adică, în sensul că până la urmă îi vom dovedi neputincioși, îi vom dovedi slab, nu noi personal, ci Dumnezeu în care luptă împreună cu noi. Deci Dumnezeu ne scoate în cale situația, biruința noastră împotriva diavolului. Nu este că de acum numai nu vom mai face păcatul acela, ci chiar îl vom birui dacă ne va mai ataca, noi vom putea să-l biruim, vom sta împotriva lui, împreună cu Dumnezeu, fără el nu putem. Și cred că ăsta e motivul pentru care Dumnezeu îngăduie și motivul pentru care Dumnezeu mai lasă să fim ispitiți uneori, pentru că ne vrea biruitori împotriva diavolului. Nu ca Dumnezeu, ca diavolul să vină ca la Iov, dar ia dă-mi-l mie în mână să vezi că iar va cădea. Nu ca diavolul să poată să aibă putere să zică că de fapt tu l-ai ținut sub ocrotirea ta, că altfel ar fi căzut de mult și te-ar fi blestemat în față, cum zicea lui Iov, cum zicea diavolul despre Iov. Dar Dumnezeu, în dragostea lui pentru noi, ne vrea să ne vadă biruitori, vrea să fim împreună lucrători la mântuirea lumii, dar și biruitori împotriva demonului împreună cu Dumnezeu. Nu numai ținuți undeva sub ocrotirea, oricum noi mergem la acest război ca musca la arat. Adică, pe și noi pe tânjoală pe acolo și Dumnezeu face totul, dar noi trebuie să rămânem în acea luptă. Să ne nădăjduim în Dumnezeu până la capăt. Să nu ne lăsăm de El niciodată. Asta e calea la care ne îndeamnă El. Se întâmplă de multe ori să fim bănuitori și gelos, fără motiv. Ce pot să fac și de unde îmi vin aceste gânduri? Este și o educație, ai văzut-o în familie, dar este și o moștenire genetică. Am văzut-o aproape și educațională moștenită, dar mai cu seamă genetică. Am văzut chestia asta moștenită la oameni care erau îngeri până la căsătorie sau până să dea de cineva, nicio treabă n-aveau până erau liberi de orice gând, că trebuie să căsătorească, trebuie să aibă ceva al lor. Și după ce se întâmpla acest lucru, izbunea în ei toată patima aceasta geloziei înfricoșătoare, care se, de obicei era la tata, era la mama, era la cineva din familie și pe care ei, nu știu cât genetic, cât educațional au moștenit-o, dar se moștenește, se vine în viață cu această patimă înfricoșătoare. Împotriva cred, lupta e groaznică.
Deci... Da, Beethoven s-a născut dintr-un tată alcoolic și dintr-o mamă alcoolică. S-a născut un geniu.
Și ce? Dar știi ce aspru era și ce dur era? Nimeni nu îndrăznea să treacă pe lângă el. Când urla el, fugea spălătoarea pe acolo.
Toată creația lui Beethoven e compusă din capodopere.
Bine. Deja tâmbrat strângea publică și...
Bine, dar asta... Că o fi geniu și oricât sunt genii, dar... Nu înseamnă neapărat că te mântuiești dacă ești geniu. Contează foarte mult și ce faci, cum ești, ca om, ca blândețe, că Mântuitorul zice, lasă aminte la mine că sunt blând și smerit. Nu zice, lasă aminte la mine că sunt geniu. Așa, gândurile raționale îmi dau seama că nu au legătură cu realitatea, iraționale, cum am văzut. Însă de multe ori sunt sentimente, stări pe care nu le pot controla, iar uneori ajung să mă afecteze încât îmi schimb starea de spirit și felul în care interacționează cu oamenii. Da, deci e o luptă îngrozitoare. Eu îi îndemn pe toți oamenii care au această patimă și trebuie să vă detectați. Și în general, dacă știți că mama sau tata are această patimă, să știți că o moșteniți într-o anumită măsură și voi. Degeaba ne prefacem că noi așa, că așa e. Și lupta este înfricoșătoare. Deci foarte puține patimi sunt atât de destructive într-o familie ca aceasta. Părintele de la Valea Plopului spunea, sunt câteva chestii care zicea la bărbați mai ales, dar eu zic că și la femei, dar la bărbați mai ales zice, dacă sunt așa, nu, să nu-i luați, zicea părintele. Și el avea experiență săracul cu atâtea sute de cupluri. El zicea, dacă bărbatul e foarte zgârcit, foarte greu cu asemenea oameni să trăiești. După aceea, dacă este predispus la beție și la tot felul de patimă, adică jocuri de noroc, nu știu ce, și e prins de patima asta, iarăși să nu te apropii. Și un alt lucru de care zicea era gelozia. Gelozia de care zicea să vă feriți ca de foc. Pentru că foarte puține patimi într-o familie sunt așa de destructive ca și aceasta. Destructive, pur și simplu. Îmi spunea o biată doamnă, spunea, păi, ajunsese soțul meu, deci stăteam în casă undeva, nu știu, în marginea Clujului, și mă uitam pe fereastră, zicea, sigur te uiți după nu știu care și vrei să zâmbească nu știu care, unde, pe câmp? Tot ce făcea era un orice gest, orice mișcare, orice... Și dacă se ducea până la toaletă și stătea cu un minut în plus, zicea, ai vorbit cu cineva, ai fost, dă-mi telefonul cu acest lucru. Adică niște chestii înfricoșătoare de care nu se poate trăi așa. Nu se poate trăi așa, adică asta nu e viață. Și copiii vedeau, plângeau, strigau vieții de ei, dar ceea ce e mai dureros, că și copiii vor moșteni un anumit fel de a fi de multe ori, chiar dacă ei acum urăsc felul ăsta și zic că eu nu voi fi așa, nu știu ce, la un anumit moment dat se vor încărca și ei de această patimă, când li se pare rău că au găsit pe cine merită și cine vreau ei să-l găsească de atâta timp, s-ar putea să trezească cu acest fel de comportament față de acel om, de stăpân, de partea mea, să nu se atingă nimeni, să nu se uite niciunde, să nu facă nicio... Groaznic. Deci eu le zic la acești oameni să-și pună nădejdea completă în Dumnezeu, să zică, Doamne, acești oameni geloși, să zică, Doamne, eu nu vreau să fiu polițistul și eu știu cum să mai zice la aceia care urmăresc tot timpul. Oricum, spionul sau soțului meu, detectivul soțului meu să-l urmăresc sau soției mele. Eu nu vreau să fac asta, nu pentru asta m-am născut eu pe pământ. Eu vreau să urmăresc dobândirea Duhului Sfânt, alte lucruri. Pe tine aș vrea să stau cu ochii numai asupra ta, țintita. Nu asupra, nu asta, nu vreau să-l distrug pe omul ăsta sau pe femeia aceasta. Și atunci eu spun așa, dar în același timp constat că sunt așa cum sunt, că sunt fricos, sunt fricoșător, totdeauna mă gândesc ce a făcut acum, de ce întârzie, de ce nu știu ce, de ce nu știu cum. Și atunci eu las în mâna ta toate lucrurile acestea și în momentul când se va întâmpla ceva pe care tu socotești că nu se cuvine, dar socotești că nu s-ar cuvini să se întâmple, să mi se descopere. Deci mi descoperi tu. Lasă în mâna ta lucrurile acestea. Nu mă apuc eu să cercetez, să urmăresc, să pun microfoane pe sus scaune, să... Nu. Și atunci, cred că așa, în felul ăsta, dacă ai destulă credință să poți lăsa mâna lui Dumnezeu lucrurile astea, atunci se liniștește sufletul tău. Dar e foarte greu. Am văzut oameni care au încercat și au urmat cuvântul ăsta, deocamdată îți bine. Dar... Părinte, nu m-am spovedit de un an și nu reușesc să-mi găsesc un părinte duhovnic. De câte ori vreau să merg undeva, la spovedit apare un impediment. Ce pot face? Da, în general așa se va întâmpla. Orice lucru bun vrei să faci, mai ales acestea, care țin de Sfintele Taine, care țin de Dumnezeu, vei avea mare împotrivire. Mai ales că tu până atunci, mai ales tu nespovedind de atâta timp, cine știe cum trăim, ai avut multe colaborări cu diavolul în viața ta. Ori colaborările astea cu diavolul, nu, diavolul nu te lasă așa ușor. Dumnezeu îți dă libertate, Dumnezeu îți dă, e de noblețe, de boierie mare, te lasă, te îngăduie, are încredere în tine. Dar diavolul nu, diavolul e de o gelozie înfricoșătoare. Unde te duci? De ce te-ai uitat? Ce vrei să faci? Nu cum vrei să mă părăsești. Când Ciprian, vrăjitorul din Antiohia, a vrut să părăsească pe demon pentru că a citit Evanghelia, adică el... Făcea vrăji înfricoșătoare pe care acum nici nu, cu mintea nu le gândim. Era cel mai mare vrăjitor al Antiohiei, unii ziceau că al Imperiului, și ajungea să se transforme în rândunică, să meargă la ferestrele oamenilor, să uite ce fac acolo. Ajungea să facă tot, să aducă fulgere și tunete, să trăznească în grăzile oamenilor, în vitele lor, să distrugă, să făcea ce vrea, așa părea că face ce vrea. Și el credea că e Dumnezeu acela la care se raportează el și pe care îl cheamă și slujitorii aceia care îi slujau, îi credea că sunt îngeri, dar erau demoni. Și până când a venit un tânăr și a zis că, uite, vreau pe fata asta să fie a mea. Și fata era creștină. Era perioada în care creștinismul încă nu era predominant ca și credință, ci era o mică credință între multe altele. Și el a zis, cum să nu, mâine o să mai în brațe, pentru că el făcuse asta prin putere demonică, prin putere hipnotică, prin putere de stăpânirea asupra voinței celuilalt, făcuse prin puterea demonii de multe ori asta, cu mulți oameni care n-aveau putere să se apere în fața răutății diavolului, necunoscându-l pe Dumnezeu adevărat. Și nu s-a întâmplat nimic a doua zi, nu a venit fata la el. Și a zis, a venit, păi n-a venit, cum n-a venit? Și a mai trimis un diavol de-a lui și a zis, du-te mai, îi rezolvă. Și a venit și diavolul ăla cu coada între picioare și a zis, nu pot nimic. Cum nu puteți, mai, că până acum puteați tot. Și acum nu puteți, în fața unei fete, cât să... Vă dați seama câți ani trebuie să fie avut. În vremea aia de la 16-17 ani trebuia să se căsătorească fetele. Ai 18. Deci o fetiță, o adolescentă. Păi, și nu sunteți în stare. Și după mai multe încercări, pe care, în care demonii nu îndrăzneau să spună de ce nu pot. S-a dus el ca rândunica să se uite la fereastră. Ce face acea fată? Și a văzut că se ruga și citea dintr-o carte. Și a zis, ce carte e aia? Afla că e creștină și că e Evanghelia. Vreau și o să citesc cartea. Și a luat-o și a citit-o și a dat seama citind că el de fapt se închina demonilor și că acela e adevăratul Dumnezeu. Dar după multe experiențe, multe, nu atunci pe moment și-a dat seama. Au fost mai multe întâmplări care au dus la gândirea aceasta. Ei, momentul în care și-a dat seama, demonii care îi slujau s-au repezit asupra lui ca să-l ucidă pur și simplu. Nu-l lăsau să se ducă. El vrea să se ducă la biserica creștină, să spună tuturor, sunt creștin, vreau să fiu creștin, vreau să fiu botezat. Aproape că l-a ucis. Noroc că și-a putut aduce aminte că se strige numele Iisus Hristos și s-a făcut puțin neodihnă. Dar dacă n-ar fi fugit cu grăbire în biserică și nu s-ar fi dedicat complet lui Dumnezeu și dacă nu ar fi cerut ajutorul bisericii prin sfintele taine, prin botez, prin tot ce a urmat, el ar fi pierit, îl ucideau pur și simplu. Deci demonul nu te lasă. Nu te lasă. Ai fost colaborator cu el atâta timp. Și crezi tu că de capul tău, cu voia ta, de orice poți să te lași. Nicio problemă nu-i. Orice poți să faci, nicio problemă nu-i. Se rezolvă. Dar de viața ta păcătoasă și de vechile tale apropieri de el și să te apropii de credința creștină, aici o să se pună în cale toate opreliște posibile, interioare și exterioare. Că nu pot, că acum mă simt rău, că acum am îmbolnăvit, acum am pierdut autobuzul, acum nu știu ce am păzit, acum tot timpul va fi ceva. Dar nu trebuie să te lași, mai ales trebuie să chemi numele lui Dumnezeu. Fără numele lui Dumnezeu, fără ajutorul pe care ți-l dă Dumnezeu împotriva acestor puteri, nu poți face nimic. Și trebuie să... Ești ca sub o vrajă vrăjmașă care te ține să stăpân. Pur și simplu, nu poți să ieși din ea. E ca și cum ai fi sub o plasă de pescar care ți-a aruncat-o în cap. Și tu nu poți să ieși de sub ea. Trebuie să-L chemi pe Dumnezeu. Nu poate nimeni scăpa de unul singur. Chemați-L pe Dumnezeu și mai ales faceți-vă cruce, cum zicea Părintele Arsenie Boca, că nu mai poți nimic, dă cu tunul. Adică dă cu tunul crucii ca putere salvatoare, pentru că crucea are o putere incredibilă în fața demonului. De ce? Pentru că prin ceea ce credea că el a biruit complet pe Dumnezeu și pe om, că l-a anihilat, că l-a făcut pe om să-l ucide pe Dumnezeu, că a câștigat în sfârșit războiul geloziei lui înfricoșătoare împotriva omului, că omul este o creatură aleasă lui Dumnezeu care părea că îl înlocuiește pe el cel căzut și era gelos pe om, îl ura pe om. Ce putea să dovedească el mai mult lui Dumnezeu că omul nu merită și că și ăsta trebuie să fie dat afară cum a fost și el și cum el singur s-a dat afară decât să-l facă pe om să-l ucidă pe Dumnezeu. Și a zis, te-a ucis, uite cine este marea ta creatură pentru care ai venit în lume, pentru care te-ai întrupat, uite cine este. Ei, și totuși Dumnezeu, prin acea cruce, așa a făcut să devină puterea lui Dumnezeu și altarul de jertfă prin care a biruit până la urmă pe diavol, prin care s-a făcut, s-a făcut schimb prin moarte pentru noi și prin jertfa sa, pentru noi căzut sub păcat și sub moarte. S-a făcut el, s-a dat în schimb nouă, pentru noi s-a dat schimb diavolului, parcă, și a fost înghițit de iad. Și acolo a distrus porțile iadului și a desfințat pur și simplu șeolul. Ori asta, această biruință a lui Dumnezeu care l-a această, nu poate să uite demonul. Deci ca și cum, tot timpul eu aș veni și să-și arăta un 2 care l-ai luat la, când a fost cel mai important examen al vieții tale, 2. Și aș umbla cu el pe stradă așa, uite 2, mă. Nu poți, Doamne, bagă-l acolo, spune-l, lasă-mă în pace. Deci așa se vă, într-o perspectivă minoră, așa să vă închipuiți că este de nesuportat pentru demon să vadă, să audă, să simtă, să retrăiască, să revadă măcar, să-și readucă aminte măcar acel moment care totdeauna i-a amintit prin cruce. Înțelegeți? Orice. Dar asta nu. Înțelegeți? Nu. Semnul ăla mic de la gât, del jos. Restul, poți să faci orice altceva. Dar asta și crucea, să nu uitați de cruce în lupta voastră cu puterea întunericului și să nu uitați să chemați numele lui Dumnezeu de care se teme. Să nu uitați să chemați numele Maicii Domnului de care se înfricoșează și se tulbură. Să nu uitați să chemați și numele Sfinților care sunt frații lui Dumnezeu și fiii lui. Părinte, dar odată ce un lucru s-a întâmplat, cum este fuga lui Agar, acel lucru intră în grijă, da, asta am mai citit-o, Cum să ne dăm seama dacă un om e zgârcit sau doar chibzuit? Chestia asta cu chibzuială, mai ales când e vorba de întâlnirile voastre prime, de prima voastră jumătate de an, de, în care vă întâlniți, în care vorbiți, în care vă duceți la un ceai și în care el toată ziua stă și se uită pe nu știu ce, că ăsta cât ia, auleo, nu. Tu zici, aș vrea, nu știu ce. De cam scum chestia asta. Păi dacă pentru chestiile astea acolo, păi după că să le fac de 10 ori mai chipzuit, chipzuit, nu, nu. Cum spun, mai ales femeia, de multe ori femeia are nevoie să-și mai ia și ea ceva. Ea nu poate trăi o viață întreagă, 7 ani, cum trăim noi câte un an, nu ne luăm nimic, că nu ne trebuie, că n-am nevoie. Să presupunem, bărbații sunt mai nepăsători în privința asta, uneori, uneori. Dar femeia are nevoie să mai schimbe ceva. Și tu zici, da, tot vin viete fete și îmi zic, că îmi spune soțul că, păi da, nu ți-ai luat acum o lună? Ce îți mai trebuie? Că ai dulapul plin. Nu înțelege nimic din... Nu înțelege nimic. Deci cu asemenea durități, se stinge lângă tine floarea, așa stă tot mai trist. Deci ce are nume? Că are mâncare, are tot ce trebuie, are vitamine, nu știu ce, da? Ce are? Adică... Femeia are nevoie de nou, are nevoie de schimbare tot timpul, este altfel, e altfel structurată, altfel. Nu? Ori dacă acolo când te duci să bei un ceai și tu nu știi că ăsta, wow, de ce scump, nu lua asta, nu lua asta. Și vezi că și că îți aduce o floare de aia pricăjită și că e frică să ia mai mult și că e nu știu ce. Și se simte un om când e zgârcit, așa, când tot zice că chipzuit, dar de fapt e zgârcit. Nu știu. Deci ești oameni totuși feriți, da? Să ne rugăm pentru Vasile, care a fost diagnosticat cu septicemie și internat în stare gravă. Da? După aceea, cred că atât. Celelalte care le-am zis data trecută, o să le zicem la... când ne vom întâlni data viitoare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Sfântul și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, plin de bine.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să binecuvânteze, să vă ajute mâine de la 13 de ani, de la 5 în Tughia, de la 7 denia.